Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje. Dobar dan, Srbija obeležava Dan državnosti. U znak sećanja na početak prvog srpskog ustanka 1804. ali i na 15. februar 1835. kada je usvojen Sretenjski ustav, jedan od najmodernijih ustava iz 19. veka. Kako protiče praznični dan, koji zaslužni pojedinci i institucije su ove godine postali nosioci ordenja? I kakav je značaj praznika koji obeležavamo, to ćemo pitati gosta emisije. U studiju uskoro Aleksandar Raković, istoričar. To će biti prilika da se vratimo u prve decenije 19. veka, u vreme od početka ustanka do donošenja Sretenskog ustava, u period koji se još naziva i Srpska revolucija. Ja sam Ivana Pribićević, sa vama do 18. časova. Srbija proslavlja Dan državnosti Sretenje u znak sećanja na 15. februar 1804. kada je u Orašcu počeo prvi srpski ustanak i na isti dan 1835. kada je proglašen prvi srpski ustav. U Orašcu je održana centralna državna ceremonija koju je predvodila predsjednica vlade Ana Brnabić, izveštava Mirjana Nikolić.
Prvi srpski ustanak kao i donošenje prvog ustava na današnji dan ključni su istorijski događaji i važni su i danas za razumevanje i tumačenje ovog trenutka kada se Srbija ponovo suočava sa značajnim izazovima, izborima i odlukama koje će kreirati budućnost naše zemlje, rekla je predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić na centralnoj svečanosti u Orašcu.
Ako želite dobro sebi, ako želite dobro svojim porodicama, ako želite dobro svojoj deci, borite se svakoga dana za bolju budućnost zemlje u kojoj živimo. Nemojte da tražimo izgovore. Nemojte da upiremo prstom u druge. Samo zato jer je to lakše nego rešavati probleme. Treba da budemo hrabri i treba da budemo odlučni u prevazilaženju prepreka kao što su to naši preci bili.
Ana Brnabić dodaje da je održivi razvoj, privredni rast, bolji životni standard i kvalitet života ono na čemu ova vlada svakodnevno radi. Žao joj je, kaže, što ne poštuju svi na isti način ni pretke ni današnju svečanost.
Danas imamo ljude koji su došli ovde da zvižde. Danas, kada treba pre svega da pokažemo jedinstvo, zajedništvo, jedinstvo u borbi za bolju budućnost. Zbog naših predaka, danas imamo one koji su ovde da zvižde, ali to je tim ljudima na čast. Vidim zastave koje nosite, vidim koga predstavljate i želim jednu stvar da vam poručim. Fašizam u Srbiji nikada neće pobediti. Borit ćemo se, a molim vas još jednom, ispoštujte pretke. Ispoštujte državu Srbiju.
Predsednica Republike Srpske Željka Cvijanović izrazila je nadu da će Srbija i Republika Srpska nastaviti saradnju u svim oblastima. Ona je istakla i da je za život u miru i slobodi plaćena previsoka cena.
Zato je naša obaveza u Srbiji i u Republici Srpskoj da ne zaboravimo našu prošlost i naše žrtve. Naša je dužnost da hrabro koračamo u budućnost, vrijedno radimo i razvijamo naše zemlje, ali da istovremeno snažno i ljubomorno čuvamo svoj identitet i jezik, da zadržimo svoje tradicionalne vrijednosti i njegujemo istorijsko pamćenje. Srbiji i Republici Srpskoj želim mir, stabilnost, ekonomski napredak i bezbjedno okruženje. Uz ove želje čestitam vam Dan državnosti. Živjela Srbija, živjela Republika Srpska.
Na početku svečane ceremonije u Orašcu, vladika Šumadijski Jovan služio je pomen ustanicima, posle čega su predsjednica vlade Srbije i predsjednica Republike Srpske položile venac na spomenik Karađorđu.
Povodom Dana državnosti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je 60 odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Predsjednik je rekao da nam je danas, više nego ikad, potrebna hrabrost vožda Karađorđa i mudrost Miloša Obrenovića. Naglasio je i da su laureati svojim radom doprineli da Srbija bude bolja i uspešnija. Direktorka Narodnog muzeja Bojana Borić-Brešković zahvalila je u ime dobitnika ističući da su odličja ohrabrenje za budućnost. Više detalja Ida Maričić.
Predsjednik Aleksandar Vučić je podsjetio da je u proteklih 215 godina stvorena srpska država. Rezultati tog dugog i teškog puta, prema njegovim rečima, toliko su veći ako se zna da smo nemalo puta bili saplitani i kočeni i da su pokušavali da nas unište ne samo neprijatelji, već smo nekada i sami učestvovali u tome.
Na tom putu Srbija se i danas nalazi. Pred našim društvom i državom veliki su izazovi i danas su, kao i tad, centralne vrednosti kojima se rukovodimo, sloboda, mir, ravnopravnost i više od svega ljubav prema našoj Srbiji. Danas, više nego ikada, potrebna nam je Karađorđeva hrabrost i odlučnost, ali možda i više od toga Miloševa pamet i mudrost. Hrabrost da ne podlegnemo brojnim pritiscima spolja i odbranimo pravo na opstanak našeg naroda, ali i mudrost i hladna glava da donesemo najbolje odluke za život i budućnost Srbije. Svojim radom, poštovani laureati, nesebičnošću, energijom i požrtvovanjem, vi ste neizmjerno doprineli da Srbija ostane privržena svojim vrednostima, da bude bolja, uspešnija, srećnija i modernija. Upravo zato vama u ime građana Republike Srbije danas uručujem ova odlikovanja. Želim da istaknem da su odlikovanja koje danas primate nagrade i zahvalnost za vaša dela, ali i velika obaveza koju ćete, siguran sam, imati snage da nosite u budućnosti. Svim građanima Srbije čestitam veliki praznik, naše Sretenje. Živela Srbija!
Među ovogodišnjim laureatima je i bugarski premijer Bojko Borisov, kome je predsjednik Vučić uručio orden Republike Srbije na Lenti. Borisov je, čestitajući praznik građanima Srbije, naveo da nagradu prima u ime svih Bugara koji su uložili velike napore tokom bugarskog predsjedavanja Evropskoj uniji kako bi Srbija bila nerazdvojni deo Evrope i u najskorije vrijeme postala članica EU.
Ja verujem i vidim da Srbija ide pravim putem i najljepše je prijateljstvo, ljubav i mir među narodima, a trenutno smo upravo takve odnose izgradili sa vama. Još jednom dozvolite mi da zahvalim da na ovaj dan našeg državnog praznika, da će vaš susjedi Bugarska učiniti ono što je najbolje za vas.
U ime nagrađenih zahvalila je direktorka Narodnog muzeja u Beogradu Bojana Borić-Brešković.
Ova odličja, odraz sistematske brige za napredak Srbije, podsjećaće nas na izuzetnost ustanova i pojedinaca. Predstavljaju snažan impuls, čast i nadahnuće, dokaz kvaliteta i ohrabrenja za dalju budućnost. Hvala.
Predsjednik je dodelio 60 odlikovanja pojedincima, institucijama i udruženjima. Sretenjski orden prvog stepena pripao je Narodnom muzeju, Poljoprivrednom fakultetu i Osnovnoj školi Kralj Petar I u Beogradu. Sretenjski orden drugog stepena Zemunskoj gimnaziji i Narodnom pozorištu Toša Jovanović u Zrenjaninu. Sretenjski orden trećeg stepena uručen je Vojnofilmskom centru Zastava film. Potpukovnik Goran Ikonić kaže da je nagrada za njih veliko priznanje.
Naravno, ovo je priznanje svim prethodnim generacijama zastavnih poslanika koji su marljivo radili ovih 7 decenija, kovali ime naše kuće i trudili se da Zastava film bude ono što jeste danas.
Sretenjski orden trećeg stepena uručen je i umetničkom ansamblu Ministarstva odbrane Stanislav Binički i horu i simfonijskom orkestru Radio Televizije Srbije. Direktor muzičke produkcije Naše kuće, Bojan Suđić, kaže da je to nagrada za ozbiljan i veliki rad.
Drago mi je da to država prepozna, da to prepozna najšira javnost i da je nekako to veliki podsticaj za sve nas, da i nadalje to sve zajedno radimo i da na najbolji način zastupamo umetničku muziku u Srbiji.
Sretenjskim ordenom trećeg stepena posthumno je odlikovan akademik Vladeta Jerotić. Zlatnom medaljom za zasluge odlikovani su glumac Mihajlo Miša Janketić kao i muzičar i kompozitor Predrag Živković Tozovac, koji kaže da ima mnogo priznanja, ali da mu je današnje najdraže.
Trudio sam se da budem bolji od sebe, taj moj rad kompozitorski i pevanje tih mojih pesama, a i drugih pesama, da je to rodilo jednu lepu ljubav, ljudi koji znaju šta je dobra pesma, šta je lepo pevanje, tako su zavoleli Tozovca.
Zlatna medalja za zasluge pripala je i doktoru Milanu Milenkoviću, koji je pre 2 godine presadio matericu sa sestre bliznakinje na drugu sestru i rodio se mali Lazar. O planovima kaže:
prvo Lazar treba da dobije brat ili sestru, on ima još embrion i mi pitamo kada će to, on kaže još malo da se sredimo, tako da ta žena ima mogućnost da rodi još jednu, 2 djece, apsolutno.
Za izuzetne zasluge u oblasti kulturnih delatnosti zlatna medalja pripala je i slikaru Milošu Šobajiću.
Da, divna nagrada, nagrada države Srbije, tako gledam i ponosan sam što eto Srbija i na mene bacila jedan pogled.
Orden Srpske zastave za naročite zasluge u razvijanju i učvršćivanju saradnje između Republike Srbije i Narodne Republike Kine dobio je i bivši kineski ambasador u Srbiji Liman Chang. Pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, koje je predsjednik Republike povodom Dana državnosti odlikovao srebrnom medaljom za zasluge i zlatnom medaljom za revnosnu službu, odlikovanje će biti uručena prilikom obeležavanja Dana vojske u aprilu. Svečanosti su prisustvali ministri u Vladi Srbije, kao i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.
Stop and stare.
17:22, ovo je emisija U središtu pažnje, a gost emisije je istoričar dr. Aleksandar Raković, viši naučni saradnik Instituta za noviju istoriju Srbije. Dobroveče, hvala vam što ste ovde.
Dobroveče.
Dva važna događaja za novovekovnu istoriju Srbije igrom slučaja odigrala su se baš na ovaj dan, 15. februara. Naime, tada je počeo prvi srpski ustanak 1804. A 31 godinu kasnije, 35. usvojen je prvi srpski ustav, Sretenjski ustav. Koliko su važni, ne samo ovi događaji, već čitav taj period u kome se zapravo rađala srpska država?
Samo jedan fenomen, prosto da objasnim. U 19. veku Sretenje je bilo 14. februara. Zbog razlike u julijanskom i 14. februara po ovom gregorijanskom kalendaru. Jer razlika između julijanskog i gregorijanskog kalendara nije stalna, nego se na svakih 100 godina povećava za jedan dan. Tako da je Sretenje bilo kada je Sretenje po julijanskom kalendaru zaista, međutim, to je padalo po ovom gregorijanskom kalendaru 14. februara pre više od 200 godina. To je dakle vrlo interesantno. Mm-hmm. I u narednih, ne znam, nekoliko, sad ne znam tačno, to smo učili na fakultetu na drugoj godini studije, upravo razliku između julijanskog i gregorijanskog kalendara i kako se ona pomera, ali u neko skorije vreme, ne u toliko dalekoj prošlosti, jedan dan će biti još veća razlika među dva kalendara. E sad da se vratim naravno na ovo, to je ovako fenomen jedan koji je interesantan.
I mislim da se stvarno malo zna.
Malo se zna.
Sretenje je bilo 14.
Tako je, to po gregorijanskom kalendaru. Kada je reč o...
Postoje te dve nedelje razlike u odnosu kalendara, ali mi smo ga usvojili da prema...
Sada. Biće za svakih 100 godina otprilike i nešto malo više za jedan dan se pomera i postaje veće. Znači moraće da se radi neka nivelacija u jednom momentu, tako da kažem, ali ostavimo to nekim drugima da rade.
Da.
Kada je reč o Sretenju iz 1804. godine, kada je bio skup u Orašcu, kada su se srpski knezovi, hajduci i sveštenstvo okupili da odgovore na strašan zulum koji se redovno obavljao od strane Dahija, koje su tada upravljale u ime, zapravo u svoje ime, ali zvanično ime Osmanske imperije, to je datum kada je pokrenuta srpska revolucija, odnosno prvi srpski ustanak. I
vi se slažete s tim nazivom srpska revolucija?
Srpska revolucija, apsolutno. S tim što je to prva faza, imamo nekoliko faza srpske revolucije, koje su i vojne, a i su i civilne. I ta prva vojna faza je bila jako efektna. Iz Beogradskog pašaluka Turci su vrlo brzo očišćeni i poraženi. Iako je posle, znači 1813. srpski, taj deo srpske revolucije okončan, odnosno prvi srpski ustanak je okončan, Srbi su doživjeli poraz, ali su tekovine prvog srpskog ustanka pretočene kasnije u tekovine drugog srpskog ustanka i stvaranje kneževine, odnosno tad se govorilo knjaževine Srbije. To je interesantno isto, to je jedan pojam koji se manje koristi, ali zvala se knjaževstvo Srbija.
A u svakom slučaju to je već bila nekakva država.
To je bila država, da, to je bila država koja je bila vazalna Osmanskoj imperiji, odnosno sultanu u Carigradu. Mm-hmm. Ali je bila država.
Ko su bili Dahije?
Dahije su domaći Turci koji su imali upravu. Preuzeli su praktično upravu nad Srbijom i izazvali su negodovanje čak i turskog sultana. To je bilo do temer okrutna uprava, da je ona morala da izazove reakciju stanovništva i izazvala je takvu reakciju koja je bila veoma jaka i čak sa srpske strane brutalna, ali znate, kad imate situacije gde vam nisu sigurni niti žena, niti deca, niti bilo ko iz vaše porodice, kada se neumoljivo pljačka, maltretira, siluje, pali, onda prosto to mora da izazove neku reakciju. Okidač je bila seča knezova u Valjevu, jedan od tih knezova koji je posečen je moj predak Ilija Birčanin, jer je moja prabaka Rosanda Birčanin iz Suvodanja, upravo iz kuće Birčanina odakle je poticao Ilija Birčanin.
Da li se ta priča prenosila u vašoj porodici?
Tako da ne, s kolena na koleno se prenosi. Postoje naravno i priče o sablji Ilije Birčanina, ona se nalazi sad u muzeju u Valjevu, ali to je bilo u vlasništvu Biršana, dakle tog ogranka moje porodice, i prenose se te priče. Naravno, ima tu dosta onako i mitskog, znate kako mi Srbi nekad volimo da preveličamo nešto, ali u svakom slučaju taj kraj je vezan generalno Stave, odakle je bio, tu ima neko četiri sela, su tu selo mog dede Ilije Rakovića, Stajna reka i jedno od ta četiri sela, a selo njegove majke su udaljeno takođe susedno selo. Znači, čitav taj kraj vezan je veoma za prvi srpski ustanak i jedno je od žarišta praktično prvog srpskog ustanka. I znate, kad mi imamo megalomanske tako malo vizije o nama, mi kažemo destabilizovali smo jugoistočnu Europu. Naš kraj. Jer ipak je to ostavilo velike posljedice na jugoistočnu Europu.
Da, srpska revolucija. Da, ako je taj unutrašnji kontekst bio zapravo zaista zulum, kako se tada govorilo, koji su sprovodile Dahije, kakav je bio taj međunarodni kontekst u tom trenutku, početka 19. veka, i kako su velike sile gledale na prvi srpski ustanak?
Pa, Britanija tradicionalno podržava Turke. I što se više i više, naravno, o tome piše i govori, vidimo da je jednostavno to jedna matrica koja će uvek opstajati. Rusija je podržavala Srbe u prvom srpskom ustanku i dala je tu svoju značajnu podršku, međutim, u sudaru sa jednom takvom imperijom kakva je bila Turska imperija u to vreme, koja je na kraju rešila da uspostavi poredak na teritoriji koju je smatrala svojom, zapravo Srbi nisu imali velike šanse. Već neko vreme je pre prvog srpskog ustanka postojala ta tendencija za oslobađanje i prethodno je Kočina Krajina uspostavljena na oslobođenoj teritoriji Srbije, gde su vojvođanski Srbi dali veliki doprinos da se Srbija oslobodi. Nedovoljno u javnosti govorimo o tome kolika je bila interakcija između Srba u Vojvodini i Srba u Srbiji. I da je zapravo i Vojvodina u 19. veku, odnosno Srbi u Vojvodini u 19. veku, također sebe smatraju Srbijom. Pa čak se i kada je postojala kratkotrajno vojvodstvo Srbije i Tamiški Banat, ona se zvala Vojvodovina Srbija. Dakle, i taj prostor na severu Save i Dunava se zvao Vojvodovina Srbija, u isto vreme kada se ovaj drugi zvao Kneževina Srbija. Dakle, imamo u tom momentu dve Srbije, kao što i dan danas imamo Srbiju, Republiku Srpsku, koju su također dve Srbije, po mom utisku. Da se vratim na ovo, jednostavno Srbija nije imala, odnosno srpski ustanici nisu imali velike šanse. Ustanak je bio jako buran, ustanak se jako puno i proširio. On se proširio do Bosanske Krajine na zapadu, do brda Crne Gore, odnosno to su bila tad brda u to vreme, na jugu, i do stare Srbije također na jugu, dakle, tako da kažemo. Ali međunarodni okvir generalno nije bio takav da se moglo očekivati da Srbija praktično sebe oslobodi u tom prvom naletu, u prvom srpskom ustanku.
Kakva je bila uloga Karađorđa u svemu tome, to uglavnom znamo, svi smo učili. Da. Pitaću vas, evo, i kao istoričara, a i prosto lično recite, kakav vi utisak imate o tom vođi?
Karađorđe je, mislim, treći u tom momentu koji je bio predložen, čini mi se da je tako, baš 19. vek nije moje polje, ali koliko mi se čini da je bio treći koji je predložen za vožda. Prva dvojica nisu to prihvatila, Karađorđe je kao treći prihvatio i uspešno je izneo čitav taj poduhvat prvog srpskog ustanka, jer i taj poraz na kraju koji su ustanici doživjeli, na njega niko nije mogao ni da utiče, jednostavno on je bio neizbežan. Kad se suočite sa takvom velikom silom, onda jednostavno taj poraz morate da pretrpite. Nesumnjivo je da je Karađorđe veliki delo obeležio istoriju srpskog naroda. Dakle, on je postao Karađorđe na izvestan i na veoma, kažem, želim da drugim ličnostima umanjujem značaj, ali može se reći da je Karađorđe jedan od otaca savremene srpske nacije. I jeste to. Pored nekih drugih, naravno, i knez Miloš je jedan od otaca savremene srpske nacije, Njegoš je jedan od otaca savremene srpske nacije, pa i Vuk Karadžić na svoj način preko kulture, dakle, nisu samo vojskovođe uticali na to, pa Dositej Obradović također. Znači, da ne zaboravimo, mi imamo širok prostor srpskog naroda da možemo da kažemo da postoje razni oni koji su uticali u stvaranju moderne srpske nacije.
Ali to je ipak nekoliko tih figura.
Nekoliko figura jeste, ali Karađorđe, znate, kad imate Gorski vijenac, pa sad on je posvećen Karađorđu, Njegoš kad posvećuje, ne posvećuje ga on nikom drugom do Karađorđu. I jednostavno taj Gorski vjenac kao srpska Biblija u stvari udara, čini mi se, pečat na to da je Karađorđeva uloga broj 1. Da je Karađorđeva uloga broj 1 i da je i u istorijskom kontekstu to bila neka, tako da kažem, i u narednim događajima se pokazalo da su Karađorđevići ipak u odnosu na ostale dve srpske dinastije, Obrenoviće i Petroviće i Njegoše, uspostavili primat i uprkos silnim turbulencijama, proterivanjima, ubistvima, šta se sve tu nije događalo, ipak su one Karađorđevići uspeli da ujedine srpski narod. Dakle, ono što je Karađorđe započeo, tako je, oni su jedini.
Iako su se preplitali u 19. veku,
da opstanu u tuđini, u pravoslavnoj veri, ima i potomak Petrovića Njegoša koji je primio katoličku veru, dakle on više ne može biti naslednik, jer sad na poustavu Kraljevine Crne Gore, vladar Crne Gore mora biti, odnosno Petrović mora biti pravoslavne vere, dakle ovaj to više ne može biti. A kada je reč o Karađorđevićima, ono što je Karađorđe započeo 1804. to je uspelo kralju Petru i kralju Aleksandru Karađorđeviću kada su ujedinili srpske zemlje, odnosno stvorili Jugoslaviju. Dakle, neka pravda je...
Zatvorili su krug na neki način.
Zatvorili su krug, jeste.
Iako su Obrenovići realno obeležili 19. vek, kako biste pogledali ko je duže godina bio na vlasti u Srbiji. Da. Šta je bio zapravo neposredni cilj prvog srpskog ustanka?
Neposredni cilj prvog srpskog ustanka je bilo oslobođenje Beogradskog pašaluka od dahijske vlasti i to je uspešno urađeno. Dakle, to je bio cilj i stvaranje srpske države u nekom tom rudimentarnom vidu je takođe bio cilj. To nije čak toliko smelo ni javno da se govori zbog turskog sultana koji u to vreme još uvek imao takvu snagu da se osluškivalo šta će on naravno
uraditi. To nije trebalo do porte uraditi, da
stigne. Nije trebalo, tako je, ali srpska država ne obeležava, mi zabadava taj datum sretenja kao srpsku državnost. Dakle, uspostavljena je srpska vlast, uspostavljena su ministarstva, uspostavljena je vlada. Dakle, trebalo je naći okvir kako će se u stvari u novom kontekstu, makar i pod privremenom turskom upravom u neko vreme, uspostaviti srpska država.
Koji je onda bio domet? Dokle se u tome stiglo? Šta su uspeli ustanici da urade?
Uspeli su da stvore srpsku državu. I to je vrlo važno. Oni su uspeli da stvore srpsku državu. I onda je na tom talasu pokrenut drugi srpski ustanak kad je utemeljena, praktično je stavljen pečat na tu novostvorenu srpsku državu. Dakle, obnovljena je, ajde da kažemo, premda je to pravnici bi mi zamerili, ali kao istoričar to mogu da kažem, obnovljena je srpska državnost. Dakle, mi smo tu državnost davno izgubili, mi smo izgubili u 15. veku. Zbog toga što smatraju da ne postoji, ako je toliko dug vremenski okvir između dve srpske države, da se u stvari novo uspostavlja srpska država, a ne obnavlja. Jer da se obnavlja, ona bi trebalo da bude obnovljena na tekovinama srpske despotovine ili Nemanjićke države pre toga, a u stvari ovo je bila novo stvorena srpska država. Ona je i novo stvorena, tu bi bilo, verovatno bi oni bili u pravu, ali je istovremeno nacionalna ideja srpskog naroda nesumnjivo vuče jednu snažnu notu iz onog ranijeg vremena. Postoji kontinuitet ideje. Ideju nosi Srpska pravoslavna crkva, ideju nosi srpski narod u svom predanju. Znači, postoji kontinuitet ideje.
Bez obzira na taj dugački period
između. I što nisu na onim institucijama uspostavljene nove institucije, ali to je bilo nemoguće s obzirom na dug vremenski okvir razlike.
Zaustavit ćemo se da čujemo reklame, onda nastavljamo razgovor. Istoričar Aleksandar Raković je gost emisije U središtu pažnje.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno!
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopnjeno pluće.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurocrem. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Bez zaštite. 47. Međunarodni filmski festival Fest. Od 22. februara do 3. marta 500 filmskih projekcija, 13 dvorana, 125 premijera. Više informacija na fest.rs.
Milan Nikolić i banda. New World Music, album Bravos. Anestezija. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Petra Ilječa Čajkovskog. Solista Vladimir Milošević, klavir. Dirigent Zhang Guoyong. Program Simfonija broj 5 i koncert za klavir i orkestar broj 1. Komban dvorana, četvrtak 7. mart u 20 časova.
Eko. Košarkaški kup Radivoja Korađa na talasima prvog programa Radio Beograda. Uključenja našeg reportera iz dvorane Čajru u Nišu i prenos finala za prvi trofej u sezoni. Subota i nedelja. Radio Beograd, prvi program.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnik Dragan Hamović govori o tome zašto voli zbirku pesama Kamena uspavanka Stevana Rajičkovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 15. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Volonterski servis Zvezdare obeležava 8 godina od osnivanja. Svaki treći penzioner te opštine je volonter.
Dođite na neka naša druženja sa volonterima da vam oni kažu kakav je to benefit, kakav je to osjećaj, koliko vredi biti aktivan, učiniti za nekog drugog nešto što u običnom životu i ne obraćamo pažnju. I videti koliko čovek malo može da uradi, a da mu bude bolje.
Doživeti stotu, subota od 9.05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1. Doživjeti stotu!
Živjeti
17:42, istoričar Aleksandar Raković, gost emisije. Razgovarali smo o početku prvog srpskog ustanka, bili smo u 1804. godini, ali kako je ovaj praznik vezan, dakle, za dve godine, i za 804. i za 835. predlažem da se sad pomerimo tih tri decenije kasnije, kada je usvojen Sretenjski ustav, jako napredan za ono vreme, ali isto toliko i kratkotrajan. Koje okolnosti su dovele do nastanka, a koje do nestanka prvog srpskog ustanka? Prvog srpskog ustava.
Prvo, Dimitrije Davidović kao pisac ustava je bio pod uticajem francuskih i belgijskih ustavnih rešenja, koje su bila demokratska. I taj ustav je išao ispred svog vremena u našem geografskom okviru, tako da kažem. I kada je napisan, on je u stvari bio nešto što je knez Miloš morao da proguta. A i tako da kažem, izvinjam se što koristim ovako malo ovakav rečnik, jer je težio da vlada autokratski, apsolutistički, a Narodna kancelarija, koja je opet s druge strane težila da ima, takođe bude njegov rival i zajedno upravlja, je bila ta koja je gledala da spreči u stvari apsolutističku vlast.
Da ograniči vlast.
Da ograniči je, da spreči apsolutističku, da ograniči njegovu vlast. I zbog toga je ovaj ustav bio ovakav kakav je bio. Suviše napredan da bi ga prihvatila Austrija, koja u to vreme nije imala ustav. Nije ga prihvatila ni Turska Porta, za koju je bilo neprihvatljivo da Srbija ima ustav. Znate, ustav se donosi za državu. A to je onda država. I to je neprihvatljivo. Dakle, da Srbija, koja u to vreme bila pod turskom vlašću, i dalje u stvari ima svoj ustav, pogotovo ovakav.
Se govorilo, ne može francuski rasad usred turske šume. Ne može francuski rasad,
da. To su Rusi, ako se ne varam.
To je rekao Robert, Ciprian Robert.
Aha, dobro. U svakom slučaju, ustav je ostavio dubok uticaj, naravno, na srpski narod i na ustavnu istoriju srpskog naroda, i zbog toga što je ostavio tako dubok uticaj, i zbog toga što je bio tako napredan, mi ga danas obeležavamo, naravno, na ovaj način, ali takođe treba da imamo u vidu da je naša zemlja u 19. veku bila je demokratska monarhija, koja je takođe svojim ustavnim uređenjima, onim kasnim, išla ispred svog vremena.
Samo da vas pitam, često se Miletina buna spominje u kontekstu ustava. Da li je ona tu bila odlučujuća, ili je knez Miloš i onako smatrao da treba doneti ustav?
Pa svakako je trebalo doneti ustav, to nije sporno. Sad, bilo je puno buna protiv, nije samo Miletina buna, bilo je još buna protiv vlasti kneza Miloša, ali mislim da je onaj, kažemo, najbolji epilog za Miloša bio taj što su velike sile bile protiv tog ustava i što je taj ustav morao da bude povučen zbog
zahteva.
To mu je izvanredno leglo.
Uh-huh. E kako je izgledao taj ustav? Šta su bile njegove karakteristike?
Taj ustav ima, znači, nacionalna emancipacija srpskog naroda, znači iskorak koji se stvara od orientalnog sveta ka modernom evropskom svetu. To je vrlo važno. Dakle, ustav je demokratski, ponavljamo da je on rađen po francuskom i belgijskom modelu. Srbija u to vreme još uvek je, ne samo u to vreme, nego i kasnije, se smatra zemljom orientalnog sveta. Britanska diplomatija je dugo, još možda još narednih 100 godina, Srbiju smatrala orijentom. A Srbija je po svaku cenu želela da iskorači ka evropskom svetu, kome jeste realno pripadala, i ovaj ustav je jedan od tih temeljaca iskoračenja ka evropskom svetu. Onda slamanje feudalnih odnosa je takođe vrlo važno, za što se naravno ogleda u tom ustavu. I sad konkretno ne mogu da se setim još nekih rešenja koje su bila koje bi mogla da obeleže konkretno. Naravno, već smo pomenuli da je ustav onemogućavao apsolutističku, odnosno autokratsku vlast. To je takođe vrlo važno. Ali je tekovine tog ustava u tom momentu, s obzirom da je on trajao samo dve nedelje, mislim da je dve nedelje trajao, u stvari bile su nedovoljno duboke u tom vremenu, ali kasnije se pokazalo da su one uzorale duboku brazdu.
Kad je otprilike Srbija dobila naredni ustav?
Samo sekund.
Da, prosto hoću da vas pitam koliko su se te, evo biste sami rekli, tekovine su se osjećale i kasnije.
Samo sekund, izvinjavam se nešto, da. Pošto se ne osjećam, nešto mi je, malo sam, pardon, izgubio sam.
Ali onda, u svakom slučaju, ja bih i onako da pređemo na drugu temu. U prvom delu emisije čuli smo kako je Dan državnosti obeležen u Srbiji. Ja sad predlažem da idemo u Crnu Goru. Da li se slažete? U Podgorici je na današnji praznik otvorena Srpska kuća, to je poklon Republike Srbije srpskom narodu u Crnoj Gori, a izveštava o tome koleginica Gordana Gligorić-Gagović.
Svečano je među građanima Crne Gore koji se izjašnjavaju kao Srbi. Najpre je u podne otvoren Srpski informativno-kulturni centar Sveti Sava, a zatim sad kasnije i Srpska kuća u okviru koje će raditi centar Sveti Sava. Srpsku kuću, reprezentativni objekat za srpske medijske, kulturne i nacionalne organizacije, otvorio je Nikola Selaković, izaslanik predsjednika Srbije.
Ono što želim da naročito apostrofiram i podvučem kao neku pozitivnu stvar, a to je da se mi danas nalazimo u jednom objektu koji po svojoj sadržini, po svojoj formi, po svome izgledu, prkosi svemu onome što je negativna predrasuda o srpskom, i pojma srpskog. Srbija garantuje prava svim nacionalnim zajednicama na svojoj teritoriji na nivou koji može da se podiči, da svakoga pogleda čistog obraza pravo u lice, pravo u oči i da ništa manje traži za svoj narod, ma gde on živi.
U okviru Srpskog informativno-kulturnog centra Sveti Sava radit će Srpska televizija, Srpski radio, časopis Srpske novine, Srpske elektronske novine i Srpska književna zadruga iz Crne Gore. Na otvaranju Srpskog informativno-kulturnog centra Sveti Sava, dr. Momčilo Vuksanović, predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta, poručio je da bez pomoći Republike Srbije ne bi bilo ovog prostora. Rekao je i da i nadalje očekuje podršku i verbalnu i svaku drugu od matične države kada je reč o položaju srpskog naroda u Crnoj Gori. Svečanost obeležavanja Sretenja u Podgorici završava se večeras prijemom u organizaciji ambasade Republike Srbije u Crnoj Gori. Kada inače govorimo o aktuelnom trenutku u kome se otvara Srpska kuća, treba podsjetiti na pismo koje je pre tri dana Republičkom ombudsmanu uputio predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore dr. Momčilo Vuksanović. U pismu se ukazuje na težak položaj Srba u Crnoj Gori. Između ostalog piše, odnos državnih organa Crne Gore prema srpskom narodu iz dana u dan se pogoršava. Takav odnos, kako se ističe, posebno je vidljiv u posljednje dve godine kada je najznačajnijim srpskim organizacijama uskraćen značajan deo sredstava za nesmetan rad. To se, dodaje se, posebno odnosi na srpske medije u Crnoj Gori. Na kraju dopisa upozorava se i na diskriminaciju srpskih građana prilikom zapošljavanja.
Devet minuta do 18 časova, evo ponovo smo u studiju, Aleksandar Raković, istoričar, je gost emisije. Da li još uvek važi zabrana ulaska u Crnu Goru za vas i za još trojicu vaših, da kažem, kolega?
Važi samo da, pošto sam upravo malo pre dobio poruku iz Crne Gore koja me malo uznemirila pa sam izgubio reč, Turski ustav je bio sljedeći iz 1838. a onda ide namesnički ustav iz 1869. godine. Tako da se izvinjavam, pošto sam ostao nedorečen, ali nešto se dogodilo što me je...
Tu informaciju ste dali.
Nešto se dogodilo što me je veoma uznemirilo. Dobio sam poruku dok smo razgovarali i kad sam je čitao...
Jel možete da podelite sa nama? Ili je lične prirode?
Lične, mislim, malo je lične prirode, tako da je ne bih podelio. Kada je reč o zabrani ulaska u Crnu Goru, ona je, ja pretpostavljam, ne pretpostavljam, nego siguran sam, ona je na neodređeno vreme. Dakle, ja neću još dugo sigurno moći da uđem u Crnu Goru, makar dok je ova vlast, tako da ćemo vidjeti kako će to rešiti u budućnosti, ali nemamo i neku potrebu da idemo u Crnu Goru, tako da
evo čuli ste Srpska kuća, koliko će ona doprineti možda bar malom pomeranju u pogledu položaja srpskog naroda u Crnoj Gori?
Pa nadam se da hoće, mada je to sve jedna, tako da kažem, pomalo groteskna situacija vezana za Crnu Goru, da se u ovom momentu mi borimo da pokažemo da je potrebno prisustvo, institucionalno prisustvo Srbije u Crnoj Gori, koja je istorijska država srpskog naroda. I to je ono što ja, recimo, kao istoričar nikako ne mogu da prihvatim, ali također moram da pozdravim opet otvaranje Srpske kuće, koja je danas naša neminovnost, ali jedno i tako do krajnje bizarnu situaciju u Crnoj Gori, da se srpski narod u Crnoj Gori, koji je stvorio Crnu Goru, bori za očuvanje svog identiteta.
Da. Dan državnosti. Dakle, obeležava se sada, kada je u pitanju, evo, ovaj najnoviji period od 2001. godine. Kako je ovaj datum tretiran prosto u prošlosti?
Izvinjavam se, ja sam ponovo malo odlutao ovom porukom, pa sad možete i ponoviti.
Hoću da o tome kako mi obeležavamo dan državnosti. Kakav je tretman ovaj praznik imao ranije, a kako danas?
Pa, praznik je postojao do stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Dakle, ovaj današnji praznik je bio državni dan državnosti Kraljevine, Kneževine i Kraljevine Srbije. Potom je ukinut, jer znate, kad se stvara nova država, onda se stvaraju i novi praznici, pa je vraćan tek, sad ja ne mogu da se setim tačno kada smo mi vratili u Republici Srbiji. 2001. godine, da, jeste. Da, bila je ona komisija, čini mi se da je profesor Ljušić bio tu, da li na čelu ili član te komisije, više ne mogu da se setim, ali u svakom slučaju to je bila odluka da se dan državnosti vrati i da bude na Sretenje. Sad, kako ga obeležavamo? Obeležavamo ga simbolično, po mom utisku. Eto, dakle, ne obeležavamo ga dovoljno, sa dovoljno važnosti. Trebalo bi da ga obeležavamo, da mu dajemo više važnosti nego što mu dajemo. Eto, to je
A kako bi se to postiglo?
Ne znam, to je nešto u čemu treba svi zajedno da promislimo, ali ne deluje mi, kako da vam kažem, vidimo danas da je dan državnosti na simboličan način obeležen. I to je taj neki trend koji postoji u Evropi, da se neki važni praznici obeležavaju na načine koji ne bi bili suviše naglašavali nacionalnu crtu, na primjer. Eto, to se meni ne dopada, ali to je jedan trend kome smo se i mi na neki način tu prilagodili i prihvatili smo taj trend. Čini mi se da bi to moglo biti... Sjećate se kako je socijalistička Jugoslavija obeležavala te praznike. To je bilo, davalo se tome mnogo više naznačuju.
Ali nekim drugim datumima,
nekim drugim, naravno.
Naravno.
Ali ako se stvara ideologija, u stvari, ali sad mi u ovom momentu ne stvaramo ideologiju, to je vrlo važno, ali zemlja koja ima ideologiju, ona će naći način da tom datumu neki suštinski značaj nego što ga mi danas dajemo.
Ali zar to ne zavisi od svih nas u stvari?
Zavisi od svih nas, ali na prvom mjestu zavisi od naše zemlje kako će se s tim u vezi ponašati. Nije to samo, naravno, odnos sadašnjih vlasti, to je odnos i prethodnih vlasti, pa i prethodnih vlasti i tako dalje. Ali u svakom slučaju nedovoljno, čini mi se da nije... Po mom utisku nije dobro.
A zašto su praznici zapravo važni?
Da se narod oko njih integriše, da ima svoje sećanje i da ima uspomene i da na osnovu istorijskih događaja koji su ovekovečeni kroz te praznike nastavi tim putem. Eto, to je moj utisak. Dakle,
da ne bude samo ono neradni dan koji se vezuje možda za vikend, je li tako?
Da, pa jeste. Dakle, evo, dobro ste to rekli, dakle, mi danas imamo jedan i drugi neradan dan, a u stvari, eto, to je nešto što je nedovoljno dobro, da se samo tako to... Mi obeležavamo ovo kao... Većina našeg naroda obeležava ovo kao neradan dan.
Hvala vam najlepše.
Hvala vam.
Gost emisije U središtu pažnje, istoričar dr. Aleksandar Raković, viši naučni saradnik Instituta za noviju istoriju Srbije. Emisiju još potpisuju Ivan Petrović, Zoran Panić i Ivana Pribićević. Prijatno i ostanite uz naš program.